Ora Moldovei.
O seară bună, vă spune tuturor de la Praga, din studioul Europei Libere, Oana Serafim. Reacții față de recentele decizii ale guvernului de la Chișinău în legătură cu Transnistria. Ambasadorul cu misiuni speciale al Federației Ruse, Valeri Nesterușkin, declară Europei Libere.
Este foarte puțin probabil în contextul relațiilor politice contemporane să obții un progres constructiv fără să comunici cu oponentul.
Deținuții de la închisoarea numărul 2 din Tiraspol au încetat greva foame și organizațiile pentru apărarea drepturilor omului nu pot confirma existența unor victime. Dreptul tău, astăzi despre drepturile celor aflați în detenție. 30 de ani de la înființarea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și guvernul uzbek a cerut Statelor Unite să-și retragă bazele militare temporare din țară, acuzând Națiunile Unite de amestec grosolan în treburile interne. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, 1 august, prima zi a lunii lui Cuptor. Mai întâi însă, știrile cu Edelina Stoian.
În cadrul retragerii forțelor rusești, un prim convoi cu echipament militar a părăsit astăzi Georgia și a trecut apoi prin Oseția de Nord în direcția Vladicavkaz. După îndelungate și dificile negocieri, Rusia a acceptat anul acesta să-și retragă forțele din două foste baze militare sovietice din Georgia până în anul 2008. Uniunea Europeană ia în considerare posibilitatea de a finanța posturi independente de radio și televiziune în Belarus pentru a oferi astfel și alte surse de informații în afara celor controlate de stat.
We call on Belarus to fully respect their human rights obligations.
Apelăm la autoritățile din Belarus cerându-le să-și onoreze pe deplin obligațiile în ce privește drepturile omului. Am alocat deja peste 8 milioane de euro din bugetul unional pentru finanțarea acțiunilor în sprijinul drepturilor omului și examinăm actualmente posibilitatea de a sprijini mijloace de informare independente din Belarus pentru ca opinia publică să poată avea acces la surse independente de informații, a declarat la Bruxelles un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, care să săptămâna trecută a condamnat, cităm, actele de intimidare comise de autorități împotriva minorității poloneze din Belarus. Ministerul de Externe al Germaniei a îndemnat Iranul să nu ia măsuri care ar putea periclita negocierile cu Uniunea Europeană asupra programului său nuclear. Iranul a dat ieri un ultimatum avertizând că va relua îmbogățirea uraniului dacă Uniunea Europeană nu va prezenta astăzi un compromis acceptabil. Autoritățile de la Teheran afirmă că Uniunea Europeană nu a prezentat un astfel de compromis, iar Ministerul de Externe al Germaniei a precizat că Uniunea Europeană pregătește încă o propunere pe care o va prezenta în curând Iranului. După cum a afirmat un purtător de cuvânt al Consiliului Suprem Iranian al Securității Naționale, este vorba de evenimente istorice. Este o zi istorică pentru noi toți. Suntem pentru negocieri, pentru pace, pentru reducerea încordării și pentru cooperarea internațională. Dar nu acceptăm presiuni, nu acceptăm o rușine istorică. Nu putem renunța la drepturile noastre naționale din cauza amenințărilor pe care le face Uniunea Europeană, a declarat un purtător de cuvânt iranian. Aflăm între timp că Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat primirea unei scrisori din partea Teheranului, care își face cunoscută intenția de a-și relua activitatea în domeniul nuclear. Reprezentanți din Statele Unite și Coreea de Nord au avut la Beijing o nouă rundă de convorbire asupra programului nuclear nord-corean. După 7 zile de astfel de negocieri, convorbirile de astăzi s-au încheiat fără să fi fost înregistrate progrese. Scopul negocierilor este încetarea programului nuclear al Coreei de Nord în schimbul unor garanții de securitate și economice. Lideri din numeroase țări, printre care Qatar, Siria, Pakistan, Marea Britanie și Franța, precum și personalități palestiniene, au adresat condoleanțe și au avut cuvinte de laudă pentru regele Fahd al Arabiei Saudite, care a încetat din viață azi dimineață. Emisarul saudit în exercițiu în Marea Britanie, prințul Turchi al Faisal, care va fi următorul ambasador al Arabiei Saudite în Statele Unite, a subliniat că influența fostului monarh s-a făcut simțită în toate aspectele politicii Arabiei Saudite.
King Fahd was king for
Timp de aproape 23 de ani, regele Fahd a lăsat amprenta asupra politicii externe și interne a Arabiei Saudite, a afirmat prințul Al-Faisal, în urma unui atac cerebral pe care regele Fahd l-a suferit în 1995. Conducerea propriu-zisă a țării a fost preluată de fratele său vitreg, prințul moștenitor Abdullah. Președintele României, Traian Băsescu, a participat astăzi la prima parte a ședinței Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană la invitația primului ministru Călin Popescu-Tăriceanu. Traian Băsescu a avertizat în legătură cu pericolul ca membrii ai guvernului să intre sub influența unor grupuri de interese economice.
Mulțumesc, Edelina Stoian. La acest sfârșit de săptămână, cabinetul premierului Vasile Tarlev a decis să ofere anumite garanții locuitorilor din regiunea transnistreană și să se reia și înregistrarea agenților economici transnistreni. Astfel, potrivit hotărârii, Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale va ține evidența agenților economici din Transnistria, care efectuează operațiuni de export-import, atribuindu-le codul IDNO și înscriind provizoriu datele în Registrul de Stat al Întreprinderilor și în Registrul de Stat al Organizațiilor. Aceștia vor primi un extras din Registrul de Stat privind înregistrarea provizorie, care va permite obținerea unei licențe corespunzătoare și perfect acceptarea documentelor necesare efectuării operațiunilor de export-import în organele vamale și fiscale și în instituțiile financiare din Moldova. În ceea ce privește acordarea de garanții locuitorilor Transnistriei, este vorba de stabilirea drepturilor de proprietate ale persoanelor fizice și juridice din Transnistrie la intrarea în vigoare a legii cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului. După intrarea în vigoare a acesteia, viitoarele acte legislative și hotărâri de guvern vor trebui să garanteze păstrarea nivelului de protecție socială, cum ar fi salariile, bursele, înlesnirile sociale, indemnizațiile, precum și accesul la alte servicii pentru toate categoriile de populație din stânga Nistrului. Nivelul protecției populației din Transnistria nu va putea fi inferior celui stabilit de legislație pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cum văd aceste decizii ale executivului de la Chișinău, experții? Aflăm de la Valeriu Cațăr, care a stat de vorbă și cu experți din Republica Moldova și din regiunea Transnistria.
Într-un interviu acordat astăzi agenției ruse Regnum, analistul transnistrian Serghei Ilcenco, de la ziarul Dnestrovski Curier, califică deciziile de sâmbătă ale guvernului de la Chișinău drept un truc propagandistic ordinar și dezinformare intenționată. Comentând reacțiile presei moscovite, care titra Moldova a ridicat blocada economică asupra Transnistriei, Ilcenco declara iritat că anume mecanismul de înregistrare a întreprinderilor transnistrene la Chișinău este principalul instrument al blocadei. Potrivit lui Ilcenco, în acest fel Chișinăul încearcă să redirecționeze în propriul buget veniturile provenite din exporturile întreprinderilor transnistrene, subminând deci bazele economice ale nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene. Ceva mai moderat, un alt analist transnistrean, Andrei Safonov, de la Novaya Gazeta, consideră că prin această decizie, care oferă businessmanilor transnistreni ocazia de a-și legaliza afacerile, guvernul moldovean încearcă să influențeze rezultatul alegerilor în Sovietul Suprem de la Tiraspol, ce se vor desfășura în decembrie.
Foarte multe depind acum de partea cui vor fi oamenii de afaceri. Sau îi vor susține pe radicali, sau vor opta pentru un curs ceva mai moderat. Iar pentru a cere ceva, trebuie să dai, desigur, ceva în schimb. În orice caz, businessul transnistrian caută legalitate și, bineînțeles, această decizie își are rolul ei. E clar că nimeni nu le cere întreprinzătorilor transnistreni să meargă pe baricade și să moară sub gloanțele oponenților lor din tabăra radicalilor. Dar decizia luată sâmbătă poate să-i îndepărteze de acești radicali și se pare asta a și urmărit. În legătură cu alte aspecte, trebuie să menționăm că de pe 1 septembrie Ucraina va permite circulația mărfurilor din și în Transnistria numai în baza specimenelor vamale moldovenești, în conformitate cu decizia semnată recent de Iulia Timoshenko. În această situație, hotărârea de sâmbătă va diminua din efectele negative ale deciziei guvernului ucrainean asupra mediului de afaceri din Transnistria. E adevărat că, în același timp, exporturile și importurile vor nimeri sub control rolul organelor vamale moldovenești.
În acest context, administrația de la Tiraspol va încerca să obțină suspendarea deciziei guvernului de la Kiev, pentru că altfel va trebui sau să recurgă la acțiuni de natură să dinamiteze toate eforturile diplomatice, sau să accepte un compromis cu Chișinăul, a mai declarat Europei Libere Andrei Safonov. Pe de altă parte, analistul politic moldovean Igor Munteanu, de la IDIS Viitorul, apreciază decizia guvernului privind garanțiile pentru populația din Transnistria drept una foarte importantă, tocmai pentru că această populație ar putea deveni principalul aliat al guvernului Republicii Moldova în procesul reglementării transnistrene.
Confirmarea unui statut cel puțin similar în termeni de retribuții sociale, salarii, pensii, înseamnă o posibilitate de a comunica un mesaj foarte clar și distinct că această populație și fiecare cetățean în parte nu este privit ca un dușman pentru proiectele de reglementare a conflictului, așa cum sunt propusele din partea Chișinăului. Numai în acest fel, peste câteva luni de zile, am putea să vedem și niște crăpături la nivelul structurilor existente în Transnistria.
Regretabil și contraproductiv ar fi însă, potrivit lui Igor Munteanu, dacă autoritățile moldovene ar trata angajamentele ce și le-a asumat prin intermediul acestor decizii ca pe un simplu mesaj propagandistic și ar renunța ulterior la ele dintr-un motiv sau altul, din lipsă de bani, de exemplu. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ce crede Moscova despre ultimele decizii ale autorităților de la Chișinău în legătură cu soluționarea crizei transnistrene? Vitalie Kondratski i-a adresat această întrebare lui Valeri Nesterușkin, ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Rus de Externe la negocierile în format pentagonal.
Ministerul de Externe al Rusiei a oferit un comentariu exhaustiv în legătură cu această lege. Aș vrea doar să repet că am atras din start atenția colegilor moldoveni că lucrul asupra unui document atât de important pentru țară și regiune ar fi bine să fie efectuat împreună și nu în mod unilateral, când oponentul este pus în fața faptului împlinit și mai ales de o manieră care, probabil, nu va contribui la procesul de relansare a dialogului între Chișinău și Tiraspol. Vreau să spun că acesta este un document important, care în loc să ducă la ieșirea din criza în care ne aflăm de anul trecut, dimpotrivă cere o analiză minuțioasă și lasă puține șanse pentru o reacție pozitivă a oponentului. Cât privește cel de-al doilea pas, garanțiile votate de guvern, acele gesturi importante pe care le-a făcut Chișinăul, aș vrea să sper că aceste mesaje vor avea un conținut concret și pozitiv, pentru că situația social-economică dificilă din regiune cu greu poate crea condiții pentru un dialog politic eficient. Însă soluționarea unor probleme care afectează viața de zi cu zi a oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului poate crea condiții pentru ca liderii politici să vorbească mai concret și să nu se conducă de anumite beneficii politice de moment.
Având în vedere că în Georgia, unde conflictele teritoriale sunt comparate cu cel din Transnistria, a început evacuarea tehnicii militare rusești. Când ar fi posibilă reluarea retragerii militare din Transnistria?
Poziția noastră principală a rămas aceeași. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Însă rămâne problema creării condițiilor necesare pentru retragere. Am subliniat în repetate rânduri că cele mai mari progrese în evacuarea munițiilor le-am realizat atunci când între părți avea loc un dialog politic activ și apărea perspectiva luării unei decizii politice privind reglementarea conflictului. Acum însă procesul de reglementare politică stagnează. Părțile nu comunică între ele. Există multiple indicii privind o confruntare dură între părți, slavă Domnului că doar în aspect politic. În această situație apar piedici de natură obiectivă pentru evacuarea patrimoniului militar, care este un proces dificil și destul de delicat.
Ce pași credeți că trebuie întreprinși de către părți pentru a ieși din situația actuală de impas?
Cred că primul pas este reluarea dialogului. Este foarte puțin probabil, în contextul relațiilor politice contemporane, să obții un progres constructiv fără să comunici cu oponentul.
În contextul activizării Ucrainei în procesul de reglementare transnistreană, cum apreciați intenția de a introduce un contingent suplimentar de pacificatori și pe aceea de a organiza casarea munițiilor rusești chiar în Transnistria?
Am salutat activizarea Ucrainei în procesul de reglementare, pentru că este mult mai confortabil să ai un partener activ și sperăm că acesta va continua să se manifeste prin idei și inițiative constructive. Cât cât privește pacificarea, aceasta nu depinde de una dintre țările membre ale mecanismului de mediere. Conform acordului din 1992, activitățile de pacificare se efectuează de către Moldova, Rusia și Transnistria, deci orice modificare cere consensul celor trei participanți. Cât privește casarea munițiilor pe loc, aceasta a constituit obiectul unor discuții cu partenerii noștri occidentali, care oferă sprijin financiar procesului și cu care avem consultări permanente, precum și cu adunarea donatorilor în cadrul OSCE. Nu știu în ce măsură partea ucrainană dispune de suficiente informații privind în regiune și privind contactele noastre cu partenerii occidentali.
Chișinăul a cerut în repetate rânduri modificarea formatului de negocieri pentru a include în acesta Statele Unite, Uniunea Europeană și eventual România. Care este poziția Federației Ruse acum în această chestiune?
Poziția noastră a fost foarte clară din start. Noi participăm în proces în calitate de mediator, nu în calitate de parte în conflict. De aceea, nu noi trebuie să luăm decizia cine trebuie să fie mediator sau țara care își oferă bunele servicii sau expertiza. Decizia pe care o vor lua cele două părți o vom accepta cu respect și vom fi dispuși să cooperăm cu colegii. Dacă vă amintiți istoria conflictului, actualii mediatori s-au constituit ca rezultat al unui demers coordonat al părților, privind sprijinul în căutarea unui model de reglementare durabilă și globală a conflictului. Astfel au apărut mediatorii ruși, apoi cei de la OSCE și apoi cei ucraineni. Dacă ambele părți vor cere sprijinul unor alți actori internaționali, atunci aș putea spune că sarcina noastră s-ar putea ușura.
Valerii Nesterușkin, ambasadorul special al Federației Ruse în negocierile în format pentagonal, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Kondratski. Domnilor și domnilor, situația la închisoarea numărul 2 din Tiraspol este în continuare tulbure. Deținuții au încetat greva foamei, dar după cum ne-au declarat reprezentanții organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului, nu poate fi confirmată știrea că ar exista victime printre protestatari. Elena Cioina a urmărit evoluțiile de astăzi și relatează.
Până la amiază, reprezentanții ai Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, care s-au aflat la fața locului, ne-au comunicat că deținuții ar fi renunțat astăzi la greva foamei, precum și să-și mai provoace leziunea ale corpului, întrucât două zile n-au avut lumină și apă în penitenciar. Spre seară însă, tot reprezentanții Comitetului Helsinki au declarat că încarcerații au decis doar să nu-și mai taie venele, dar continuă să fie în greva foamei. Juristul Comitetului Dorin Chirtoacă afirmă că deținuții sunt dispuși să reia mutilările dacă până la sfârșitul săptămânii administrația închisorii nu le va satisface revendicările. Potrivit Comitetului Helsinki, din spusele unor pușcăriași, numărul răniților s-ar ridica în prezent la 179. Unul dintre ei ar fi în stare gravă și ar putea muri dacă nu-i va fi acordat ajutorul medical necesar. Juristul Maxim Belinski de la Comitetul Helsinki.
Avem persoane din interiorul penitenciarului care contactăm, precum și o persoană care a participat la aceste manifestări. A fost eliberată din detenție și mi-a relatat așa cum este de fapt.
Este adevărat că ar fi și morți?
Sunt doar niște date neverificate, dar nu putem spune exact. Sunt sau nu sunt morți?
Organizațiile internaționale pentru apărarea drepturilor omului, inclusiv misiunea OSCE, nu au avut nici astăzi acces în penitenciar, deși deținuții au solicitat mai multe zile la rând întrevederi cu reprezentanții acestora și ajutor medical Crucii Roșii. Iată ce spune purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch.
La momentul dat avem o echipă la fața locului și suntem în contact cu autoritățile respective responsabile pentru sistemul de penitenciar în Tiraspol, dar din păcate la momentul dat colegii mei încă nu au avut acces la penitenciarul însuși și nu avem posibilitatea de a verifica situația în penitenciar. Mai încercăm și suntem în contact cu autoritățile să primim acces direct și numai atunci putem să ne exprimăm mai precis asupra situației, fiindcă la momentul dat toate informațiile care noi primim tot este din sursa a doua.
Comitetul Helsinki mai anunță că administrația închisorii nu i-ar fi permis nici deputatului în Sovietul Suprem de la Tiraspol, Alexandr Radchenko, să se întâlnească cu deținuții. Radchenko este cunoscut drept unul din oponenții regimului Smirnov. În schimb, deținuții s-au întâlnit cu așa zisul ministru al justiției din regiune, Victor Balala, și soția pretinsului ministru al securității de la Tiraspol, Galina Antiufeeva, care este la fel deputat în Sovietul Suprem. Juristul Maxim Belinski ne-a declarat că astăzi zidul închisorii nu mai era înconjurat de milițieni și trupe speciale transnistrene, astfel încât să putea circula liber până la pușcărie.
Generalul Gâncerencu a spus condamnaților că în cazul în care ei nu vor înceta protestul, pentru ziua de sâmbătă vor intra trupele cu destinație specială și așa și s-a întâmplat, dar din păcate nu posedăm acum careva informații ce au întreprins ei. După câte știm, colaboratorii acestui penitenciar au deteriorat camerele de duș pentru a le crea condiții incomode. Pe parcursul acestor zile simt că este cald afară și probabil că ai face să termine acest protest.
Amintim că miercura trecută deținuții de la închisoarea numărul 2 din Tiraspol au decis să intre în greva foamei în semn de protest față de tratamentul degradant și inuman la care sunt supuși de către administrația închisorii și liderii de la Tiraspol. Procuratura Generală a Republicii Moldova a intentat dosar penal pe acest caz. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Care drepturi ale omului sunt încălcate în penitenciarele din regiunea transnistreană? Cei cărora le-am adresat această întrebare ne-au răspuns fără nicio ezitare. În locurile de detenție de pe malul stâng al Nistrului nu este respectat niciun drept, inclusiv dreptul la viață. Un an în urmă, după 12 ani de detenție, a ieșit la libertate din pușcăriile transnistrene Alexandru Leșco, unul din membrii grupului Ilașcu. Iată cum a răspuns fostul deținut politic la întrebarea noastră.
Nici nu există acolo drepturi. Careva drepturi pe hârtie mai există și la ei, dar să se încalcă și acelea, adică se încalcă toate drepturile. Se poate întâmpla orice, până la moarte.
Președintele Comitetului Helsinki, Moldova, Ștefan Urâtu, a fost deținut timp de 3 luni într-o pușcărie din Tiraspol în anul 1992. De atunci până acum, spune Ștefan Urâtu, lucrurile nu s-au schimbat în bine. Ca și acum 13 ani, deținuților din regiunea transnistreană nu le sunt respectate cele mai elementare drepturi, cum ar fi dreptul de a se alimenta și dreptul la asistență medicală.
Am văzut atunci când am fost, mi-au povestit și cei care au fost eliberați din grupul Ilașcu și mulți alții că pâine este dată zilnic mai puțin de 300 de grame și pâine de asta grea, pâine neagră, mai degrabă să faci clei din ea decât să mănânci ca pâine. Deci această pâine foarte des este luată pentru a hrăni porcii, pentru a hrăni găinile și așa mai departe, nu li se dau medicamentele în ambalaj. Ei nu cunosc în realitate ce consumă. Se rupe o pastilă în două și unul îi se dă de cap, altul îi se dă de abdomen, celălalt de ficat și așa mai departe. Aceeași pastilă care, de fapt, conform unor presupuneri, sunt niște comprimate așa fictive care, de fapt, nu tratează.
Președintele Comitetului Helsinki Moldova spune că în pușcăriile din regiunea transnistreană este aplicată pe larg tortura. El afirmă că a văzut cum un deținut a fost bătut la puțin timp după ce a suportat o intervenție chirurgicală la abdomen.
La ora 11 seara a fost tăiată burta, spre dimineață a început să-l doară și pe la ora 4 a fost scos în coridor și a fost bătut față chiar de cei care se numesc lucrători medicali acolo. Oamenii sunt arestați și sunt ținuți luni întregi, câte jumătate de an și chiar câte un an, sunt ținuți în niște subsoluri improvizate. Oameni care ne-au scris că au fost spânzurați de grinzi și pus focul sub talpe. Unii doar pentru faptul că în buzunarul lor s-au găsit documente de participant la conflictul armat din 92 și că acesta a luptat de partea Republicii Moldova, alții pentru că ar putea să cunoască cine și unde a ascuns niște bani.
De asemenea, Ștefan Urâtu spune că deținuților li se aplică un tratament inuman și degradant.
În izolatoare de detenție provizorie, care sunt în organele, așa zise, de miliție acolo. Deci nu sunt locuri sanitare, WC-uri nu sunt. Stă persoana de servici. Asta bate la ușă și spune, vă rog să mă conduceți la WC-ul. Asta tace. Încă o dată spune, 3 ore se cheamă niște persoane foarte bine făcute, cu măști, și spun că, uite, acela face dezordine, trebuie învățat minte. Aștia intră, îl bocănesc bine și pleacă. Culmea este că aceste persoane care sunt reținute, sunt judecate în transnistrele, de fapt, nu sunt judecate în mod legal. Toate aceste persoane ar putea să apeleze în organele de resort a Republicii Moldova și, în caz de necesitate, să apeleze la Curtea Europeană împotriva Federației Ruse. evident că și ar putea și împotriva Republicii Moldova, dacă Moldova va fi tot atât de departe de doleanțele lor.
Iată însă și mărturia făcută de un deținut postului de radio Antena C, chiar în primele zile ale revoltei de la penitenciarul din Tiraspol. Deja 160 de persoane sunt rănite, 4 sunt în stare gravă. Suntem în greva foamei a treia zi. Noi vrem să ne audă la Strasbourg, la Helsinki, în toată lumea. Administrația de aici vorbește despre drepturi, dar noi nu le avem. Ne obligă să lucrăm pentru ei, ne bat. Sperăm ca cineva să ne audă. Atât Ștefan Urâtu, cât și Alexandre Leșco consideră că autoritățile moldovene trebuie să apeleze la organismele de caritate internaționale, în primul rând la Crucea Roșie, ca să obțină acces în penitenciarele din regiunea transnistreană, ca acestea să devină niște instituții mai transparente. Totodată, rudele deținuților din Transnistria trebuie să ceară rejudecarea cazurilor lor de către o instanță legală din Republica Moldova. Dar dacă lucrul acesta nu este posibil, atunci să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Tovarășii de la Tiraspol, în fiecare seară, la ora 8 până la 8 jumate, toarnă diferite minciuni, născociri, amenințări și ce vrei. Și eu pun așa o întrebare, oare n-ar fi bine ca undeva pe la Radio Moldova sau pe la guvern să se înființeze o emisiune zilnică de dezmințire a minciunilor, de implementarea politicii Moldovei, guvernului nostru referitor la Transnistria, de combătut această minciună mare pe care o toarnă ei în fiecare zi, că doar avem politologi buni, avem analiști politici buni și cred că ar fi în folosul nostru la toți și ar mai deschide ochii poate și la cei din stânga Nistrului.
La 24 octombrie 2000, Televiziunea Națională excludea din grila sa de programe emisiunea tematică Mostâi, poduri, dedicată problemei transnistrene și realizată de politologul Oazu Nantoi. Directorul general de atunci al companiei de statele Radio Moldova a declarat că programul a fost anulat din motive economice, deoarece televiziunea se confrunta cu mari probleme financiare, în timp ce Oazu Nantoi afirma că emisiunea sa ar fi fost suprimată din motive de ordin politic. El a menționat că realizarea și difuzarea emisiunii Poduri era finanțată în totalitate de Asociația Încredere. Presa de la Chișinău menționa la acea vreme că oficialitățile transnistrene i-au reproșat Chișinăului în repetate rânduri că acceptă la televiziunea de stat ceea ce denumeau ei aprecieri incitante formulate de Nantoi, care, în opinia lor, împiedică negocierile pe marginea statutului special al Transnistriei. Chișinăul nu a avut atunci o replică tranșantă referitoare la limbajul presei oficiale de la Tiraspol. Astăzi îi răspunde ascultătorului nostru, analistul politic Nicolae Negru.
E nevoie de o emisiune specială pentru transnistreni, fiindcă anumite acțiuni, să zicem așa, ale guvernului, anumite deciziile sunt destinate lor în primul rând și ar fi necesar ca ei să știe. Pe de altă parte și guvernul, dacă întreprinde acțiuni pentru cetățenii din Transnistria, ar trebui să se îngrijească ca această informație să ajungă la cetățenii din Transnistria. Ni se întâmplă și nouă să descoperim cu uimire, să zicem așa, că ei sunt foarte puține informații, acolo acționează, ca de altfel parțial și la noi, sistemul încă sovietic de manipulare, de dezinformare. Și evident că se cere un efort susținut pentru a neutraliza această mașinărie a dezinformării. Pe urmă, în această perioadă de timp, ei nu au avut ca cetățenii din partea dreaptă a Nistrului acces la informații de alternativă, să-i spunem așa, la multitudinea de surse de informare la care au avut acces cetățenii din partea dreaptă a ministrului. Sunt anumite impedimente, evident, dar eu cred că se poate găsi o soluție, mai cu seamă că radioul pătrunde oriunde.
Analistul Nicolae Negru în emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În analiza sa de astăzi pentru postul nostru de radio, Vladimir Socor se oprește tot la Transnistria și la o experiență pe care a avut-o la acest sfârșit de săptămână în regiunea separatistă. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Sâmbătă 30 iulie am fost la Cocieri.